kas ir kases, kas ir svaigi nacionālajā teatrī vai Hansas Peronā.
Ieejot kongresu namā redzams, ka te drīkst ienākt tikai Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra dalībnieki, bet pārējos dežuranti raida laukā. Tagad kongresu namu apsaimnieko Rīgas pašvaldības kapitāla sabiedrība Rīgas nami. Tās pārstāvis skaidro, ka šobrīd kongresu nams ir slēgts un saskaņā ar vienošanos to saviem mēģinājumiem izmanto Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Jau pēn decembrī tika paziņots Rīgas filharmonijas nama pārbūves metu konkursa uzvarētājs. Tā ir vairāku personu apvienība – Marka arhitekti, Mailītes AIM un Labie koki. Metu konkursa uzvarētāja paziņošanas laikā arī tika pavēstīts, ka mērķis ir šī un nākamā gada laikā izstrādāt būvprojektu. Tagad jau pagājis gandrīz gads, bet līgums ar arhitektiem vēl nav noslēgts. Kultūras ministrijā noskaidrojam, ka Rīgas doma pašlaik veic sarunu procedūru, lai noslēgtu būvprojektēšanas līgumu. Kultūras ministrijas valsts sekretāra Dace Vilsone stāsta, ka sarunu procedūra ir noslēguma stadijā.
No kultūras ministrijas puses šajā darbā mums ir jāveic vēl viens finansējuma apstiprinājums, un līdz ar to es teiktu, ka mēs pāriesim jaunā stadijā pēc tam. Sāksies būvprojektēšana, kurai ir plānots divi gadi laiks, kuri ietvaros būs izstrādāts pilns būvprojekts, lai varētu sākt jau nākamo posmu pēc tam būvdarbu iepirkumu.
Kas tas ir par finansējuma apstiprinājumu, kas vēl nepieciešams? Kultūras ministrijā precizē, ka vēl jāapstiprina PVN finansējums projektēšanas darbiem. Tas faktiski nozīmē, ka viss finansējums vēl nav atrasts. Uz jautājumu, vai nenotiek kavēšanās, jo konkursa uzvarētājs jau bija zināms pēn decembrī, bet līgums vēl nav noslēgts, Vilsone strikti atbild.
Mēs esam tajās pārmijās, ja, līdz ar to viss notiek saskaņā ar procedūrām un saskaņā ar procedūru laikiem.
Pašlaik esot jāapstiprina pilnais būvprojektam nepieciešamais finansējums, kas ir 4,2 miljonu eiro ieskaitot nodokļus. Šajā jautājumā kultūras ministrija atrodas noslēguma stadijā, lai varētu virzīties veiksmīgi uz priekšu, saka Vilsone. Līguma noslēgšanas procesu ar arhitektu biroju koordinē Rīgas domi, kas arī veic sarunu procedūru, un kultūras ministrijas valsts sekretārs saka, ka tiek strādāts atbilstoši domas laika grafikam. Līguma slēgšanai esot jānotiek vēl šogad. Runājot par projektu kopējo finansējumu, pagaidām ir zināma summa, kas jau bija prognozēta balstoties uz metu konkursu un projektēšanas programmu, un tā ir aptuveni 70 miljonu eiro. Kad tikšot izstrādāts būvprojekts, jau būs zināmas precīzas būvizmaksas. Ministru kabinetā tika saskaņots vienošanās projekts starp Rīgas domu un kultūras ministriju, un tā laikā tika arī apspriest iespējamie finansēšanas veidi, skaidro Vilsone.
Šim projektam ir paredzēts tas, ka Rīgas dome ņems aizņēmumu, lai vadītu šo pilnu būvprocesu, kur pēc tam valsts, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un citu mūzikas organizāciju personā nomās no pašvaldības šo īpašumu veicot ieguldījumu atmaksu.
Rīgas domas pilsētas īpašuma komitejas vadītājs Dainis Locis stāsta, ka saruna procedūra jau drīzumā tiks noslēgta un iepirkuma komisija varēs pieņemt lēmumu. Turpina Locis.
Departaments gaidīs uz vienošanos ar kultūras ministriju par šo te finansējumu apjomu, kas ir nepieciešams projektam. Tad varēs pašvaldības tātad īpašuma departaments noslēgt šādu līgumu. Jā. Kurā gadījumā valsts apņemā šo te projektu finansēt un tikai tīri organizatoriskos un visu šo te procesu, kā saka, organizēt apņēmusies Rīgas pilsēta. Kā jau es teicu, īpašuma departaments veiks visu šīs darbības.
Locis gan atturs komentēt, kāda būtu kopējā summa, kas būs jātērē Rīgas filharmonijas vajadzībām.
Pagaidām laikam būtu diezgan pārsteidzīgi tur minēt, ka mēs redzam, kā notiek situācija dažādos citos valstiskos lielos objektos, nu jūs redzat, jau tad projekta summa ir jau pietiekami liela, pār pa 4 miljoni PVN kopā, un nevšain, kad pie būvniecības izmaksām, kādreiz viņas bija mazākas, pēc tam visi tie sadārdzinājumi, tad atkal viss arī mainās, tā kā es negribētu šobrīd pārsteidzīgi kaut ko spriest, bet tie tad noteikti ir šie, es nezinu, tur 50-60 miljoni kādreiz tika tur par tādiem skaitļiem runāts, un tagad es negribētu vairāk spekulēt ar skaitļiem.
Konkursā uzvarējušais uzņēmums Marka Arhitekti cer šogad nokārtot visas formalitātes un ar pilnu jaudu sākt projekta izstrādi. Stāsta projektēšanas biroja vadošais arhitekts Jānis Sauka.
Mēs orientējamies uz to, ka šogad mēs arī šo līgumu noslēgsim un to teikt, sāksim ar pilnu jaudu, pilnu deksmes strādāt pie šī nozīmīgā projekta. Pašam projektam ir paredzēti aptuveni gads būvprojekta minimālajā sastāvā un pēc tam vēl gads tālākajai tehniskajai detalizācijai pilnu būvprojektu izstrādēji. Tā kā kopā tie varētu būt 2 gadi.
Projektēšanas laikā kultūras ministrija soli izveidot uzraudzības padomu, kas neļautu pieņemt pārsteidzīgus lēmumus, bet izvērtēt katru soli šī projekta īstenošanā. Tikmēr liela daļa rīdzinieku ar nepacietību gaida jauno koncertu zāli.
Es ļoti gaidu, godīgi sakot, tāpēc, ka mums Latvijā nav tik daudz skaistu zāles, tieši Rīgā, un gribas kaut kur aiziet skaistu, uz skaistu koncertu un paklausīties skaistu mūziku, skaista zāle.
Jūs labprāt apmeklēsiet?
Protams, protams, jā.
Tas būtu ļoti jauki, tāpēc, ka jo vairāk tādas vietas, kur var paklausīt mūziku, jo labāk. Jo nevienmēr gribas iet kaut kur, kur mazāk zāle. Nu, kaut kā šeit man nekas, ka varētu būt.
Jūs patiesiet?
Es domāju, ka notiek, jo uz šito koncertu zāli es šādi tādu eju. Man nes kāpēc viņi pievilinā. Akustika tu ir brīnišķīgā.
Es negaidu tādu notikumu. Man liekas, ka tas kongresa nams tur savā vietā un nevajag tur neko mainīt. Ja arī filharmonijas vai vienalga kaut kādu koncertu zāli, tad vajag jaunu modernu kaut kur izdomāt, kur un uzcelt no jauna.
Es domāju, ka varbūt arī jā. Tas arī atkarīgs no tā, cik liela summa tas aizņems. Bet, diemžēl, es ļoti maz laika tagad pavadu Latvijā.
Būs jāatbrauc uz šeien, lai paskatīties, kas tur notiek.
Tas bija ļoti ilgi gaidīts, kad jau vairs negaidu. Bet vēlu visu to labāko, lai projekts izdodas.
Bet Rīgai vajadzīga šāda vieta?
Noteikti. Ļoti mīlu mūziku, kultūru un mākslu. Tā kā noteikti Rīgai vajadzētu.
Kad skatītāji varēs apmeklēt jauno koncertu zāli? Kultūras ministrijas valsts sekretāra lēš, ka tas varētu notikt 4 gadus pēc tam, kad tiks noslēgts būvniecības līgums un būvnieks sāks darbu. Konkrēti datumi gan pagaidām netiek nosaukti, un tas nozīmē, ka rīdziniekiem un pilsētas viesiem nāksies vien pagaidīt līdz modernai būvei. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.